Eram în școala elementară, clasa a doua sau a treia, am descoperit și m-am îndrăgostit de citit. Și am citit foarte mult cât am fost copil, am continuat să citesc și continui să citesc, pentru că este esențial ca fiecare din noi să citim, ne dezvoltăm vocabularul și spun tinerilor. Pe vremea aceea nu era atât de mult televizor, nu erau așa de multe clipuri, nu erau filme, nu că nu m-aș fi uitat eu dacă erau. Nici program nu era, numai de la 8 până la 10 și îl vedeai tot pe dictatorul nostru, președintele de atunci. Dar mi-a plăcut să citesc și ceea ce m-a fascinat în prima dată, ce te fascinează pe fiecare copil, sunt basmele acelea, povestirile acelea extraordinare și mai ales când ești copil și încerci să-ți dai seama cât valoare are un dolar, un leu, 2 lei, 3 lei, începi să te fascineze romanele cu comori, comoara din insulă și te gândești că poate va veni o zi în care vei găsi și tu o comoară. Odată mă gândeam, oare nu cumva în grădină la noi cineva a îngropat o comoară? Dar n-a îngropat. Știu bine, pentru că l-am ajutat pe tata la săpat și n-am găsit nimic pe acolo. Apoi sunt alte, au fost alte povestiri care m-au fascinat, despre oameni care au primit moșteniri neașteptate, inheritance, de mii de dolari, mii de lei, și m-am gândit, oare nu cumva am și eu o mătușă pe undeva prin America care a murit și mi-a lăsat mie o moștenire. N-a fost cazul, mătușa mea încă trăiește. Vă rog să mă ierte dacă cumva mă ascultă acum la internet. Da, am o mătușă în America, să știți. Fiecare din noi avem visele noastre când suntem copii și ne gândim la moștenire, la o moștenire pe care putem să o primim sau n-am primit-o. Și avem standardele noastre cu care evaluăm lucrurile materiale și ceea ce este important. Ei, anii au trecut, eu sunt tată și am eu copii la rândul meu și n-am stat de vorbă încă cu feciorul meu mai îndeaproape să vedem cam ce dorește el, dacă nu cumva crede și el că o să-i las rămoștenire. Mi-aduc aminte că un prieten de-al meu care a fost în biserica aceasta, s-a mutat în Canada, era la vremea aceea, nu-l cunoștea pe Domnul, și noi așteptam primul nostru copil, el deja avea o fată, o fetiță mai mare cu 4 ani decât Sammy. Și am spus, Gabi, ce ai simțit tu când ți s-a născut primul copil? Zice, crinișor, n-o să-ți vină să crezi. Prima dată când am ținut în brață pe fata mea, pe Tara, m-am gândit, Doamne, de unde o să am eu bani să-i fac zestre la fata aceasta? Now translate that, that's a dowry, ok? Mi-am adus aminte apoi, după ce Sammy s-a născut, eram în apartament, eram student și m-am gândit la moștenirea care o să-i las lui și i-am spus lui Sammy de multe ori. Mă plimbam cu el prin casă, avea doar câteva săptămâni și arătam toate cărțile mele teologice și am spus, Sammy, toate cărțile astea ți le lasă tati ție, numai să-l iubești pe Domnul. Dar încă nici acum nu pare fi atras de aceste cărți teologice. Ei, fiecare din noi ne gândim la ce o să lăsăm în urma noastră. Ce moștenire vom lăsa copiilor noștri? Și ne trudim din răsputeri și vrem ca copiii noștri să aibă o viață un pic mai bună decât noi, nu? Știm că vom trece din viața aceasta și de obicei la cumpăna anilor este bine să ne amintim că suntem trecători. Este bine să ne dăm seama că timpul trece. Și mă gândesc că Domnul a făcut foarte bine că a îngăduit ca oamenii să împartă timpul în segmente. Ca să-și dea seama oamenii cât de trecători sunt. Ca să-și dea seama oamenii că va veni o zi în care va trebui să trecem din viața aceasta. Va veni o zi în care vom pune stop alergării noastre. Și tot ceea ce noi am trudit, tot ceea ce noi am făcut, tot ceea ce noi am investit va rămâne aici. Va rămâne pentru cineva. Sau, poate dacă am investit ceva care va merge dincolo, merge dincolo cu noi. Un autor creștin, un om care a scris multe cărți pentru bărbați, Patrick Morley, Spunea următorul lucru: gândește-te cine o să plângă la mormântul tău. Gândește-te cine o să plângă la mormântul tău. Și spunea el: aceștia sunt oamenii în care trebuie să investești. Because these are the people that really care. Pe ceilalți nu mai poți să impresionezi cu ceea ce ai. Dar oamenii care vor plânge la mormântul tău, oamenii care sunt aproape de tine, oamenii care vor simți durerea despărțirii, ăștia sunt oamenii în care trebuie să investești. Ăștia sunt oamenii în care trebuie, cu care trebuie să petreci timp împreună. Și anul acesta în care am intrat, aș vrea să ne gândim în mod deosebit la familiile noastre, nu? Până la urmă, aceștia sunt oamenii cărora le pasă de noi. Aceștia sunt oamenii care stau aproape de noi. Aceștia sunt oamenii care sunt cu care ne înmulțim bucuria când avem bucurie, nu? Și cei cu care ne împărțim necazul atunci când avem necazuri. Familia ne înțelege. Aceștia sunt oamenii în care trebuie să investim și acest an. Și privind mai ales la săptămâna aceasta viitoare în care ne vom ruga pentru familiile noastre, aș vrea să ne gândim, să ne oprim puțin și să medităm la ce vom lăsa noi familiilor noastre. Ce vom investi în familiile noastre? Și măcar că nu m-am înțeles cu fratele Cipri Boitor, și eu vreau să vorbesc tot despre David. El a vorbit despre David când era tânăr. Eu vreau să vă vorbesc despre David când era bătrân. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Cronici 22:5, apoi am să citesc textul de unde vreau să citesc. David zicea: fiul meu Solomon este tânăr și plăpând și casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările. De aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuință pentru zidirea ei. Și de fapt, ultima propoziție spune așa de frumos: și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte. David a făcut mari pregătiri înainte de moarte. David știa că viața lui este spre apus. Știa că nu mai are mult de trăit și a făcut mari pregătiri înainte de moarte. Și noi ne gândim unii, lasă că atunci când o să îmbătrânim, o să ne pregătim pentru copiii noștri, să le pregătim ceva. Și e adevărat, uneori când suntem mai bătrâni putem să facem, dar nu ne dăm seama de fapt că fiecare zi din viața noastră este o zi în care investim în copilul nostru. Este o zi în care investim în familia noastră. Este o zi în care investim în cei apropiați. Este o zi în care, de fapt, lucrăm la moștenirea care o lăsăm familiei noastre. De aceea aș vrea să deschideți Biblia la 1 Cronici, capitolul 28. 1 Cronici 28. Voi citi de la versetul 8 la 14 și apoi de la 19 la 21. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în fața Dumnezeului nostru care vă aude, păziți și puneți-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți această bună țară și să o lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Vezi acum că Domnul te-a ales ca să zidești o casă care să-i slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează. David a dat fiului său Solomon chipul prispei și clădirilor, odăilor, visteriilor, odăilor de sus, odăilor din lăuntru și al odăii pentru scaunul îndurării. I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curțile casei Domnului și toate odăile de jur împrejur pentru visteriile casei lui Dumnezeu și visteriile sfântului locaș, și cu privire la cetele preoților și leviților, la tot ce privea slujba casei Domnului și la toate uneltele pentru slujba casei Domnului. I-a dat chipul uneltelor de aur cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărei slujbe și chipul tuturor uneltelor de argint cu greutatea lor pentru toate uneltele fiecărei slujbe. Versetul 19. Toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le în scris cu mâna lui. David a zis fiului său Solomon, întărește-te, îmbărbătează-te și lucrează. Nu te teme și nu te spăimânta, căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba casei Domnului. Iată, ai lângă tine cetele preoților și leviților pentru toată slujba casei lui Dumnezeu. Și iată că ai lângă tine pentru toată lucrarea toți oamenii binevoitori și îndemânatici cu tot felul de lucrări și căpeteniile și tot poporul supuși la toate poruncile tale. Amin. Iată-l pe David aici, stând în, mă gândesc, în sala lui, într-o sală somptuoasă, cu toate căpeteniile în jurul lui. Și s-a uitat la fiecare căpetenie și cred că, privind la chipul fiecăruia, își aducea aminte câte ceva din viața lui. Și David, înainte să moară, lasă o moștenire poporului său, dar ceea ce aș vrea eu să mă opresc este moștenirea care a lăsat-o fiului său. De aceea titlul predicii mele este cea mai valoroasă moștenire. Cea mai valoroasă moștenire pe care putem să o lăsăm copiilor noștri. Pe care putem să o lăsăm familiilor noastre. Cea mai valoroasă moștenire în care putem să investim în anul acesta și nu numai în anul acesta, ci toată viața noastră. Foarte simplu, practic, dar aș vrea să fie de fapt un mesaj care să ne readucă aminte de prioritățile pe care trebuie să le avem noi ca și părinți, ca și familii înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru pe care David îl lasă lui Solomon este principii spirituale de viață. Principii spirituale de viață. Foarte interesant că David nu începe să-i spună lui Solomon câtă bogăție i-a lăsat. Nu-i spune așa de mult de împărăția lui. Și David era bogat, era putre de bogat, vorba noastră a românului. Și Solomon va fi și mai bogat. Dar David, când se întoarce asupra lui Solomon, și tu, fiule Solomoane, care este primul lui sfat pentru el? Primul lucru, este un singur Dumnezeu. Cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău. Solomon, este un singur Dumnezeu. Tu trebuie să asculți de Dumnezeul acesta. Solomon, sunt mulți Dumnezei out there. Și în vremea aceea, idolatria era la culme. Poporul lui Israel era singurul popor din regiunea aceea care se închina unui singur Dumnezeu. Unui Dumnezeu nevăzut. Unui Dumnezeu pe care nu poți să-l cioplești din piatră sau din lemn. Și David atrage atenția lui Solomon asupra acestui lucru. David, este un singur Dumnezeu și pe Dumnezeul acesta știi ce trebuie? Cunoaște-l, primul lucru care îi spune. Cunoaște-l pe Dumnezeul acesta. Nu ajunge doar să cunoști că Dumnezeu este singurul Dumnezeu. Nu te încurca în relativismul religios care se propagă în jurul tău. Și tinerii noștri merg la școală și la multe universități seculare se predă comparative religions, în care creștinismul este studiată ca o altă religie pe lângă celelalte religii. Și în care mintea studentului, de fapt, este antrenată să gândească că, de fapt, și Dumnezeu, Jehova, este același ca și Allah, ca și Buddha, ca și oricine, și religia noastră este o religie doar diferită de alta, dar toate drumurile duc la Roma, toate cărările urcă sus pe munte. Wrong, totally wrong. Și David îi spune, Solomon, tu trebuie să cunoști pe acest Dumnezeu care este singur. Și cuvântul acolo în limba ebraică este cuvântul Yada. Asta este cuvântul, care înseamnă cunoaștere prin relație. Cu alte cuvinte, Solomon, tu trebuie să ai o relație cu acest Dumnezeu. Și dacă ne gândim la un om care a avut o relație cu Dumnezeu în Vechiul Testament, ăsta este David. Pentru că el își descrie relația lui în psalmi atât de frumos. De asta ne plac psalmii lui David. De asta îi citim, pentru că ne vedem acolo. Și David, cu alte cuvinte, îi spune, dacă nu-l cunoști pe el, degeaba cunoști despre el, cum spunea fratele Ciprii Indrieș azi dimineață. Cunoaște-l pe Dumnezeul acesta singur, care este numai unul. Este un singur Dumnezeu. Cunoaște-l, apoi slujește-l. Slujește-i cu toată inima, slujește-i cu toată inima. Adu-i închinare. Fă ca lucrarea mâinilor tale să fie o lucrare pentru slujirea acestui Dumnezeu. Cu toată inima înseamnă cu pasiune, nu cu o inimă împărțită, nu cu o viață împărțită între viața de la biserică, viața de acasă, viața de la școală, viața de la job, în care lăsăm pe Dumnezeu afară din viața noastră. Nu, nu, nu. Slujește-L pe acest Dumnezeu. Apoi, cinstește-L. Fie-ți frică de El. Ia uitați ce spune aici. Cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. David îl prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu omniscient, unul care știe totul. Psalmul 139 demonstrează lucrul acesta. Ca un Dumnezeu atotprezent, omniprezent. El este oriunde. Degeaba te ascunzi de tata, degeaba te ascunzi de mama, degeaba te ascunzi de păstor, degeaba te ascunzi de alții și faci ceva care nu este potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu știe totul. Fie-ți frică de Dumnezeu, cinstește-L. Dacă a dispărut ceva din creștinismul din secolul 21, mai ales aici în țara aceasta, este frica de Dumnezeu. Eu am crescut cu această frică și noi, cei din România, am crescut cu această frică pentru că mereu și mereu a fost predicată. Uneori poate prea mult, dar știți ce? Ne-a prins bine. Pentru că am fost la un pas să comit un păcat, dar mi-a fost frică de Dumnezeu. Pentru că ai fost la un pas să comiți un păcat, dar ți-a fost frică de Dumnezeu, nu-i așa? Cu toate că era acolo satana care spune, everybody's doing it, why don't you do it? Nobody's seeing you. Hey, God is up there. He can see you. You cannot fool God. You can fool us, but not God. Fie-ți frică de Dumnezeu. Și David vrea să lase această moștenire. David vrea să investească lucrul acesta, frica aceasta de Dumnezeu în Solomon. Și Solomon o acceptă, pe mai ales pentru prima parte a vieții lui. Și stăm astăzi și avem de-a face cu o generație care a uitat de azi prima lui Dumnezeu. Care a uitat că Dumnezeu este un foc mistuitor. Și avem nevoie ca să accentuăm și partea aceasta. Dumnezeu este dragoste, da, asta este o parte a monedei, dar Dumnezeu este un foc mistuitor, asta este cealaltă parte a monedei. Amândouă merg mână în mână și Dumnezeul nostru trebuie predicat așa cum este El. Nu totul este ok, tot ce facem. Nu, nu. Ci cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare, de aceea trebuie ca să-L ascultăm. David spune, este un singur Dumnezeu și apoi David îi spune lui Solomon, sunt doar două căi în viață. Două căi. Calea cea rea și calea cea bună. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. That's it, Solomon. Ori albă, ori neagră. There is no gray zone. Nu cu un picior pe o cale și cu un picior pe altă cale. Nu cu un picior în biserică și cu unul afară din biserică. Nu, nu, Solomon, sunt doar două căi în viață. Este calea îngustă și este calea largă. Este calea îngustă care duce la viață, este calea largă care duce înspre moarte. De aceea nu poți să te joci cu pocăința, Solomon. Ci, Solomon, tu trebuie să-ți dai seama că trebuie să faci o decizie. Și decizia este ori pentru o cale, ori pentru cealaltă. Nu poți să stai la mijloc. Pentru că momentul în care ai ales să stai la mijloc, de fapt ești pe cealaltă cale, dacă tu crezi că ești la mijloc. Nu se poate. Nu se poate. Cheia este la tine, Solomone. Înainte ca să-i vorbească despre zidirea unui templu, David îi vorbește despre o inimă care trebuie să fie predată cu totul și cu totul lui Dumnezeu. De aceea, cel mai important lucru pentru copilul meu și pentru copilul tău trebuie să fie, de fapt, aceste principii spirituale de viață care să le întipărim în mintea copiilor noștri. Și nu este ușor, e adevărat. Nu este ușor. Pentru că vine al doilea lucru care l-a lăsat David lui Solomon și asupra care vreau să insist puțin. În al doilea rând, David a lăsat lui Solomon un exemplu personal de trăire. Un exemplu personal de trăire. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău. Cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău. Cu alte cuvinte, tot ceea ce David i-a spus lui Solomon n-a fost ceva doar luat din Scriptură. N-a fost doar din Scriptura citită, ci din Scriptura trăită. Și aici vine marea responsabilitate pe umerii noștri. Pentru că aici ne prind copiii noștri. Pe toți. Și David n-a fost un om perfect. David a falimentat chiar și la capitolul Parenthood așa de mult. Despre Adonia spune cuvântul lui Dumnezeu că nu l-a mustrat niciodată David. N-a avut timp pentru el. Era busy cu problemele împărăției. Absalom s-a răsculat împotriva lui. A avut atâtea probleme în casa lui, dar se pare că pentru acest fiu, pentru Solomon, pe când a ajuns la fiul Solomon și a dat seama David că ar putea să facă greșeli imense. Și David îi lasă un exemplu personal de trăire. Pentru că degeaba noi predicăm dacă nu trăim, nu-i așa? Cel mai bine știm noi, predicatorii. Credem că copiii noștri nu aud, credem că copiii noștri nu văd și numai ne trezim câteodată că spune copilul nostru ceva care știm sigur că e de al nostru. Și mă văd acolo în copilul meu și mă gândesc, dar de unde am învățat asta? Și atunci mă văd pe mine cât de mult greșesc. Știți ce a lăsat David ca și exemplu de trăire? Dragoste pentru legea lui Dumnezeu. Dragoste pentru legea lui Dumnezeu. Citiți psalmii și veți vedea cât de multă dragoste are David pentru legea lui Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb, de câte ori te vede copilul tău că citești din cuvântul lui Dumnezeu? De câte ori te vede copilul tău? Ți-ai propus vreodată ca să citești Biblia de la cap la coadă, cum zicem noi, de la început până la sfârșit? Și să faci lucrul acesta. Și vor veni copilul și te vor întreba, dar ce faci, tati? Vreau să citesc Biblia în anul acesta încă o dată de la cap până la sfârșit. Și sunt atâtea programe care le găsiți pe internet, puteți să citiți Biblia de la cap până la sfârșit. Cei care vedeți bine, vedeți că sunt puțin în urmă în anul acesta, dar o să recuperez. Să citim Biblia de la început până la sfârșit. O dragoste pentru legea lui Dumnezeu, pe care trebuie să arătăm copiilor noștri. Degeaba îi spunem, auzi, tu trebuie să citești Biblia. Dacă eu nu citesc, el nu va citi nici atât. O dragoste pentru casa lui Dumnezeu. Citește Psalmul 63 și David spune, mi se usucă sufletul în mine ca într-un pământ uscat, gol, sterp, pentru că tânjesc după curțile tale, Doamne. Aș vrea să te întreb, dacă e duminică, ce faci când e duminică dimineața? Oh, you know what? Today we don't go to church. Praise God, copilul spune, fine. No. If it's Sunday, it's church. Amen? Pentru că dacă eu vin numai de două ori pe lună sau o dată pe lună la biserică, cât crezi că va veni copilul meu? O dată pe an sau de două ori pe an? Pentru că întotdeauna generația a doua lasă ștecheta mai jos. Întotdeauna generația a doua spune, oh, nu chiar așa. Dar dacă noi vom ridica standardul, dacă noi vom arăta dragoste pentru casa lui Dumnezeu, dacă vor vedea la noi că noi tânjim după casa lui Dumnezeu, nu ne ducem cu sila, we don't drag our feet, iarăși biserică, iarăși duminică, iarăși două ore de biserică, iarăși un program dimineața și unul seara. Ei ne simt. Ca o paranteză, astăzi de la ora 1, Sammy a avut un meci de soccer. Și am stat acolo în soare și l-am încurajat. Și rezultatul n-a fost cel pe care eu l-am așteptat. A venit Sammy la mine la sfârșit și mi-a spus, tati, cred că tu ești supărat pe mine. Și e adevărat, m-a simțit. Ne simte. Cu o lună înainte i-am spus, n-am să mai strig la tine de pe marginea terenului niciodată. Și a spus a doua zi, tati, tu trebuie să strigi la mine, că dacă nu, I don't do well. So you guys, we need to yell at you sometimes. Even we pastors, we need to yell at you. Otherwise, you don't do good. Amen, I have a witness here. Dragoste pentru casa lui Dumnezeu, dragoste pentru fața lui Dumnezeu. Cât despre mine, fericirea mea este.
Vreau să caut fața ta, Doamne. Părtășia cu tine, Doamne, în rugăciune. Și toți falimentăm aici, pentru că întotdeauna sunt alte probleme decât atunci, decât problemele de a sta înaintea lui Dumnezeu, de a căuta fața lui Dumnezeu. Apoi dragoste pentru lauda lui Dumnezeu, de a lăuda pe Domnul. Știți câți psalmi a scris David? 73 de psalmi care sunt atribuiți în mod direct lui David. 73 de psalmi. Citiți psalmi aceia și veți vedea că David își descrie acolo toate stările lui sufletești. Și cred că Solomon a învățat de la el să scrie psalmi. Și sunt doi psalmi care sunt atribuiți lui Solomon. Solomon scrie psalmi. Solomon învață de la David. Și aș vrea să te întreb, câți psalmi ai scris tu, dragul meu? Frate Grinjo, ce vorbești? Tatăl meu n-a avut voce să cânte, dar a știut trei cântece în viața lui. Le știu pe toate, să știți. Le cântam miez de noapte când se plimba cu frații mei noaptea, că nu dormeau frații mei. Și le știu pe toate. Toate trei. Aș vrea să te întreb, dragul meu, tânăr, do you know your dad's favorite song? If you don't know, there are just two explanations. First of all, maybe he doesn't sing at all. Second of all, maybe you don't even listen to his songs. Dar vreau să vă întreb, părinților, care este psalmul pe care îl scrii zi de zi în viața copilului tău? Dacă te aude vreodată lăudând pe Domnul, dacă te aude vreodată cântând pentru slava lui Dumnezeu, dacă te vede vreodată că te bucuri în Domnul, pentru că astea sunt contagioase, astea se lipesc de inima copiilor noștri. Care este cântarea care ai învățat-o de la tata? Și cred că fiecare din noi știm. Cântările părinților noștri. Știți despre ce cânta David în psalmii lui? Știți care a fost povestea vieții lui David? Mi-l imaginez pe David stând cu Solomon de vorbă și spunându-i, hai să spun câteva din experiențele mele. Și să știți că copiilor le plac să le povestim experiențele noastre. Nu, sunt totdeauna, Terry, și tu ai făcut așa, sigur că da, măi, să vezi, crezi că eu am fost perfect. Și David i-a spus lui Solomon despre, atât despre cele bune, despre experiența lui cu Goliat, probabil, pentru că a rămas pe paginile Scripturii, cât și despre cele rele, despre falimentele lui. Mă gândesc că toate la vremea lor, le-a spus, nu? Pentru că a avut și mai bune și mai rele, unele foarte rele. Și David vorbește lui Solomon despre trăirile lui cu Dumnezeu. Și Solomon îl cunoaște pe David, îi cunoaște și urcușurile și coborâșurile. Și aș vrea să te întreb, dragul meu, ai tu o istorie, o poveste în sensul bun a vieții tale care poți să împărtășești cu copilul tău? Eu cred că ai. Dacă nu ai, atunci poate că nu ai o experiență cu Domnul, dar sunt sigur că ai. Oprește-te și arată copilului tău despre experiențele tale cu Dumnezeu. Primul lucru care l-a lăsat David pentru Solomon a fost principii spirituale de viață. Al doilea lucru care l-a lăsat David lui Solomon a fost un exemplu personal de trăire. Al treilea lucru care l-a lăsat David lui Solomon a fost o viziune pentru lucrarea lui Dumnezeu. O viziune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Versetul 10. Vezi acum că Domnul te-a ales ca să zidești o casă care să-i slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează. Vedeți, capitolul 28 începe cu David descriindu-și dezamăgirea lui. Și David le spune tuturora care erau adunați acolo și spune: Domnul mi-a pus pe inimă să zidesc o casă. Și mi-am pus toată energia mea să zidesc templul Domnului. Am avut viziunea aceasta. Și am început să adun, să fac planurile. Dumnezeu mi-a descoperit planurile. Pentru că, dragul meu, este imposibil să ai dragoste pentru Domnul și să nu ai o viziune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și David primește această viziune pentru că este în comuniune cu Dumnezeu. Și viziunea lui David a fost mai mare decât viața lui, așa cum spune americanul. His vision was bigger than his life. Now that's a vision. Asta este o viziune care este mai mare decât viața ta. Și David crede în această viziune, pentru că viziunea aceasta este forța care îl împinge înainte. Vreau să construiesc o casă lui Dumnezeu. Vreau să construiesc o casă lui Dumnezeu. Vreau să construiesc o casă lui Dumnezeu. Și cu cât s-a gândit mai mult, cu atâta gândul acesta i-a păzit tot mai, l-a mâna tot mai mult înainte. Și David, după ce are viziune, începe să adune oameni care sunt în jurul lui, care să împărtășească aceeași viziune, și acum o transmite copilului lui. David, omul acesta deosebit, care avea o busolă în mintea lui, spune John Maxwell, și un magnet în inima lui. O busolă pentru că avea viziune și un magnet care să atragă oameni în viziunea lui. Și acum îl atrage pe fiul lui și spune: uite, asta este viziunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Și Domnul la un moment dat mi-a spus: nu! Și americanul are o vorbă: man's disappointments are God's appointments. Și când David este dezamăgit, Dumnezeu îi spune: David, foarte frumoasă viziune, dar știi care e rolul tău? Rolul tău e numai să aduni. Rolul tău e să pui totul la dispoziție. Și Solomon, copilul tău, va continua această viziune. Atrageți familia în viziunea aceasta pentru lucrarea lui Dumnezeu și să vezi că se va împlini. Și David înțelege lucrul acesta. David înțelege și acum este gata ca să predea această viziune, să o transmită copilului său. Cum? În primul rând, are un plan pentru împlinirea acestei viziuni. Are un plan pentru împlinirea acestui viziuni. David a dat fiului său Solomon. I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curțile casei Domnului. A pregătit un plan, David. Avea un plan, David. Avea un plan pentru copilul lui, dar nu un plan făcut de el. Ci spune cuvântul lui Dumnezeu aici, este planul pe care Dumnezeu i-l-a dat lui David cu privire la copilul lui. Și de multe ori mă gândesc dacă stau și îl întreb pe Domnul destul, care este planul lui cu privire la copilul meu? Și știu că planul lui Dumnezeu cu privire la copilul meu este implicarea în lucrarea lui, nu-i așa? Fiecare din noi trebuie să avem o viziune pentru lucrarea lui Dumnezeu, o viziune în care să atragem și pe copiii noștri, să atragem și generația tânără. Ai în minte o asemenea viziune? Ai această dorință care vrei să o transmiți copilului tău sau familiei tale pentru lucrarea lui Dumnezeu? Oricare ar fi ea, aici este vorba, bineînțeles, de construcția unui templu. Și noi avem lucrul acesta, nu? Să ne ferească Dumnezeu numai să fie numai copiii noștri să construiască. Vrem să construim noi pentru Domnul și apoi pentru copiii noștri și pentru noi. Amen? Plan pentru împlinirea acestei viziuni. Al doilea rând, resurse pentru împlinirea acestei viziuni. 29:2. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă. Citiți acolo și vedeți, pentru toate el a dat resurse. A pus totul la dispoziția lui Solomon. Cum putem noi să punem totul la dispoziția copiilor noștri? Să fie copiii noștri copii de bani gata? Nu. Ci să le dăm resursele, și una dintre cele mai mari resurse este cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Să le punem în mână, the tools, cum spune americanul, instrumentele cu care să poată înfăptui și împlini viziunea care Domnul le-a dat-o. Sunt resurse materiale despre care vorbește aici David, și apoi sunt resurse umane. Versetul 21. Iată, ai pe lângă tine cetele preoților, prietenii tăi. Și trebuie să ne îngrijim de prietenii copiilor noștri. Cu cine vin în contact? Care sunt oamenii cu care pot să lucreze? Și David se îngrijește și de lucrurile acestea. David avea această viziune în inima lui. Și David spune: sufer așa de mult pentru că nu am, pentru că n-am putut să înfăptuiesc lucrul acesta. Stăteam de vorbă acum vreo două săptămâni cu un frate înaintat în vârstă. Și l-am întrebat și i-am spus: frate, care este regretul dumneavoastră cel mai mare în viață? Frate care se apropie de 80 de ani. S-a uitat la mine și îl văd, și acum îi văd chipul, i-a dat lacrimile și a spus: frate Crinișor, am două regrete în viață. Primul, că nu m-am întors la Domnul mai repede. Și al doilea, că nu i-am slujit mai mult. Asta a fost regretul dânsului. Leonardo da Vinci spunea, măcar că nu știu dacă cât credea în Dumnezeu sau nu, spunea: eu vreau să-mi cer scuze înaintea lui Dumnezeu și a umanității pentru că nu mi-am folosit potențialul meu la maxim. Și uneori mă întreb și aș vrea să te întreb dacă ne-am folosit potențialul nostru la maxim ca să infiltrăm în mintea copiilor noștri, să dăm ștafeta aceasta, o nouă viziune, o viziune pentru lucrarea lui Dumnezeu, o pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și David mai face un lucru care trebuie să-l facem fiecare din noi. David îi dă încurajare pentru împlinirea acestei viziuni. Versetul 20.
Întărește-te, îmbărbătează-te și lucrează. Nu te teme și nu te spământa, căci Domnul Dumnezeul tău va fi, meu va fi cu tine. El nu te va lăsa. În alt loc spune, versetul 10, vezi acum că Domnul te-a ales. Cu alte cuvinte, copilul nostru trebuie să știe că el are o identitate în Domnul. Domnul te-a ales. Domnul m-a ales, Domnul te-a ales. Tu ești cineva în fața lui Dumnezeu. De aceea tu poți să faci lucrul acesta. Dumnezeu te iubește în ciuda falimentelor tale. În ciuda faptului că eu sunt tatăl tău și am atâtea falimente. Dumnezeu te-a ales, dragul meu. Tu ești cineva. You can do it. Apoi îi aduce aminte de puterea lui Dumnezeu. Întărește-te, căci Domnul este cu tine. Cu puterea lui Dumnezeu poți să faci lucrul acesta. Și avem nevoie să ne încurajăm unii pe alții, familiile noastre, de lucrul acesta. Și apoi aduce aminte de ajutorul lui Dumnezeu. El nu te va lăsa. El nu te va lăsa. El va fi cu tine. Și Solomon termină templul acesta. În 7 ani de zile termină tot templul. Cu viziunea pe care i-a dat-o tatăl său, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul oamenilor pe care Domnul i-a dat ca să fie în jurul lui. Și a terminat templul și a rămas templul acesta. Unii spun că trebuia să fie socotit ca unul dintre cele 7 minuni ale lumii antice, măcar că nu este socotit. Un templu măreț, extraordinar. Oamenii veneau să vadă templul acesta. Spunea cineva, a zidi o biserică este ceva unic unei generații. Este un monument la care urmașii se vor uita cu mândrie și vor spune, tata a făcut lucrul acesta. Biserica Emanuel, aș vrea să te provoc în această seară. Avem un proiect, avem o viziune care trebuie să urmăm. Vom face noi, vom împlini această viziune pentru Domnul, în primul rând, apoi pentru copiii noștri. Pentru ca odată să se spună, chiar atunci dacă se va vorbi numai în engleză, our parents, they came from Romania with nothing. Empty pockets. Empty hands. Look what they did for us. Look what they did for God. Este locul în care și modul în care putem să ne lăsăm amprenta aici în Orange County și aici în America. Pentru că și Domnul ne-a dus aici și putem să facem ceva. Domnul ne-a chemat la o lucrare. Este mai mare decât viața noastră, este mai mare decât noi. Ia, e adevărat. Dar Dumnezeul nostru este mai mare decât orice și Dumnezeul nostru ne dă putere să facem lucrul acesta. Amin? În timpul acesta însă noi lucrăm la o moștenire și aș vrea să te întreb la încheiere, ce vei lăsa copiilor tăi? Ce voi lăsa copiilor mei? Bani? E bine dacă putem să lăsăm, dar moștenirea aia să cheltuie, așa cum a făcut fiul risipitor. Lăsăm și apoi copiii să ceardă pentru ea, să dau un cort pentru ea. Nu știe care să aibă mai mult. Toate se termină. Dar moștenirea cea mai importantă este principii sănătoase de viață, principii spirituale de viață, un exemplu de trăire. Ce văd copiii noștri la noi? Nu putem să așteptăm ca ei să fie mai buni decât noi, mai aproape de Domnul decât suntem noi. Pentru că spuneam altă dată, tineretul este oglinda noastră. Copiii noștri vor fi oglinda noastră. Și vei spune, frate Grinșor, așa de ușor vorbești pentru că copilul tău e mic. Știu că este mic și mi-e groază că crește. Și o spun cu frică, fără să arăt cu degetul spre nimeni. Îmi predic mie, în primul rând. De aceea trebuie să dăm un exemplu de trăire deosebit. Ultima dată când am predicat despre familie, am avut așa o listă, când credeai că nu te văd. Ce spun copiii noștri? Că noi credem că ei nu ne văd, dar ei ne văd. Ne văd totul. Ne văd cât timp petrecem în fața televizorului, cât timp petrecem în fața computerului, la internet și cât timp petrecem în fața Bibliei, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ei ne văd, ei știu. Ei știu mai multe decât noi și uneori ne sperie decât te știu. Când ne aud vorbind cu prietenii noștri în șir, ore în șir, dar nu ne aud vorbind cu Domnul, ei ne văd, ei ne aud. Exemplu personal de trăire. Și apoi, ultimul lucru, o viziune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, ești implicat într-o viziune? Ai o viziune pentru lucrarea Domnului? Ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu? Pot copiii tăi, poate copilul meu să vadă că eu iau slujirea în mod serios? Pentru că dacă eu voi sluji, va sluji și el. Dacă va vedea la mine, va sluji și el. Dacă fiul tău nu este captivat de ceea ce tu faci, nu va fi și își va pune la îndoială lucrarea ta. Mi-amintesc că o dată copilul meu
A înțeles el în limba lui română. A venit la mine și zice, tată, tu nu o să mai fii pastor. Am zis, Same, de unde ai auzit așa ceva? Eu sunt pastor. Tati, dar eu am auzit că tu ai spus că tu nu o să fii pastor. Și a început să-i dea lacrimile. Și m-am gândit atunci cât de mult înseamnă pentru el faptul că sunt implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Și bineînțeles, nu toți suntem pastori. Dar aș vrea să te întreb dacă, într-adevăr, lucrarea ta contează pentru copilul tău, lucrarea ta în biserică. Fraților, o facem pentru Domnul, o facem pentru familiile noastre, o facem pentru copiii noștri. Asta este cea mai valoroasă moștenire care putem să o lăsăm copiilor noștri. E adevărat, Solomon a părut că a înțeles totul și a avut falimentele lui. Spre sfârșitul vieții s-a întors Solomon. Și toate astea nu ne fac decât să ne dăm seama că datoria noastră este doar să semănăm în mintea copilului ceea ce trebuie. Și apoi să ne rugăm ca Domnul, după ce ei sunt maturi, să continue lucrarea care a început-o. Pentru că în fond și la urma urmei, ei vor fi persoane care vor judeca și vor lua decizii în dreptul lor. Dar cât despre noi, noi și casa noastră, eu și casa mea, să spunem așa cum a spus Iosua odinioară, vom sluji Domnului. Vei sluji Domnului și în anul 2009. Mă rog Domnului ca aceasta să fie dorința noastră. Amin.